Unang Timoteo, Kapitulo 5.
Ayaw kasab-i ang magulang kanimo, kundili pakigsultihi siya sa maranga siya imong amahan. Isipa nga imong igsuon ang mga lalaki nga manghud nimog panuigon. Ang mga babae nga magulang nimo, isipa nga imong inahan. Ang mga babae nga manghud nimo, isipa usab nga imong igsuon. Himua kini sa bugos nga kaputli, tahura ang tinuod nga byuda. Apan kun ang byuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakatununa sila sa pagtuman sa ilang Diyosnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay. Sa ingon, makabalos sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimutan sa Dios. Ang tinuod nga byuda nga nag-inusara na ug wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang ug nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabi. Apan ang byuda nga mapatuyangon sa kahilayan, patay na sa espiritu, bisan tuod buhi pa siya sa lawas. Pahimangnui sila niini, aron walay makasaway kanila. Ang dili magatiman sa iyang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo, ug mas daotan pa kaysa dili magtutuo. Ang malakip sa listahan sa mga byuda, maukadtong nagpanuigon ug dili muubos sa 60. Kinahanglan nga kausal lamang siya maminyo, ug kinahanglan nga naila siya sa iyang mga maayong buhat, sama sa maayong pagmatuto sa iyang mga anak. Pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa iyang balay, paghugas sa mga tiil sa mga magtutuo, nagtabang ni adtong nagkalisod-lisod ug sa pagbuhat ug maayo sa tanang paagi. Apan ayaw isulat sa talaan ang mga batan-ong byuda kay kun buot silang magminyo pag-usab tungod sa ilang lawas nung tinguha, magpahilayo sila kang Kristo. Sa ingon, makasala sila tungod kay wala man nila tumana ang ilang unang saad kaniya. Makakatun-usab sila pag-usik-usik sa ilang panahon, kay manumbalay naman sila. Apan labaw pang mangilad ang ilang pagpanglibak o pagpanabi sa diliunta angay nilang isulti. Busa, mas maayo pang nga magminyo pag-usab ang mga batan-ong byuda, ug unya, manganak ug mag-atiman sa ilang mga panimalay. Niining paagiha, dili kahatagan ug higayon ang atong mga kaaway sa pagsultig daotan batok kanato, kay may mga byuda nga misimang na aron sa pagsunod kang Satanas. Apan kun ang usa ka babaeng magtotoo may mga paryente nga mga byuda, kinahanglan nga siya ang muatiman kanila ug dili magsalig sa iglesia. Sa ingon, makaatiman ang iglesia sa mga byuda nga wala nay kapaingnan. Ang mga pangulo sa iglesia nga maayong mutuman sa ilang katungdanan, angayng ilhon nga takos, sa doble nga suhol, labi na katong naghago gayon sa pagwali ug pagtudlo. Kay ang kasulatan nag-ingon, ayaw sampungi ang baba sa baka samtang magiok kini sa trigo. Nag-ingon usab ang kasulatan, ang mamumuo angay gayod suhulan. Ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa iglesia, gawas kun pamatud-an kini sa duha o tulok ka saksi. Badlunga sa atubangan sa kadaghanan kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus ug sa balaang mga anghel, giawhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno sa walay pagpabor-pabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. Ayaw ipandong pagdali-dali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pag-apil sa pagpakasala sa uban. Pagmaputli hinoon, ayaw na pag-inom og tubig lamang, kundili inom usab og jutayng bino aron kahilisan kapag-ayo kay kanunay karabang masakit. Ang mga sala sa pipilak ka mga tao, klaro kayo bisan wala pay mireklamo batok kanila. Samtang ang sala sa uban, ulahinang mahibaluan. Sa samang paagi, dali usab makita ang mga maayong binuhatan. Apan bisan pagani ug dili kini makita dayon, dili kini magpabiling tinago.